Tere teile kõigile, et tervitan selle aasta viimasel hingamise päeval. Et täna meil siis on see aeg, kus me meenutame ka Jeesuse kannatust ja surma ja seda ohvrit, mis ta meie pärast tõi, meie ees tõi. Et kalendris on ka mõned nimed, kellel oli sünnipäev. Et kui ma nüüd need nimed ette loen, et siis võib-olla tuleb mõnele ka silme, et Edeli Nahkur, temal oli 24. sünnipäev. Ja Marika Roosvalt, temal oli 25. sünnipäev. Et Marikast ma tean, et elab Soomes. Ja ristitud oli ka Rein Tedrekin, ristiti 22. Ja Avenaabil tuleb 29. ristimise aastapäev ja Kajaroovil tuleb 30. ristimise aastapäev. Et mõtleme siis nende inimeste peale oma südamese palvetame nende pärast, et püha vaim saaks nende juures toimetada ja et nad oleks taevaisa kaitse all. Ja nüüd siis liidupoolsed teated. Et eestpalve kalendris kutsutakse üles palvetama järgmise aasta ja uute algatuste pärast, mis järgmise aastal on plaanis. Ja praegust kõneleb netis Mervi Seedeström. Ja järgmise aasta hommikvalve raamatu kohta antakse teada, et see saabub järgmisel hingamise päeval. Ja et see maksab 19 eurot ja pealkiri on mis siis kui. Et selline hommikvalve raamat. Ja siis tuletatakse meelde, et 21. veebruaril kell 16 toimub Rakvere adventkirikus järjekorda naiste raamatuklubi. Ja arutatakse Ellen White'i raamatut Suur võitlus. Korjanduse poole pealt, et tänane korjandus jääb meie oma kogudusele. Et selline info siis. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 132 on alguslaul.
Thank you.
Palandume võimaluse piires algus palvele. Hea isa, me tuleme taas sinu ette. Palume õnnistust sellele tunnile, sellele ajale siin sinu kojas. Ole palun sõna jaga ja ole palun meiega, kuulajatega. Et meie tundmine ja tunnetus sinust ikka võiks jätkuvalt areneda ja kasvada. Me täname, et sa armastad meid, et me oleme sulle kallid, et sa hoolid meist. Aita meil sinule selle samaga vastata. Me palume ka meie armsate pärast, kes on meis, keda me ei näe siin. Need erinevaid põhjusi, kus nad on, õnnista neid seal, kus nad viibivad, ole neile ligi, et sinu rahu, sinu rõõm võiks nende südametes olla ja et nende usk võiks sinusse kasvada. Ja palume õnnistust igale paigale, kuhu on sinu nimel kogunetud. Jeesuse läbi. Aamen.
Rahvast on kuidagi paisunud kohe viimase tunni aja jooksul. Enne ma vaatasin, et oli nii vähe rahvast, et tulegi rohkem juurde. Aga me oleme jõudnud siis aasta viimasesse hingamispäeva ja seega tuleb ka aasta viimane missioni jutt. Missioni jutt tuleb samast riigist nagu eelmine kord ja pealkiri on adventistid kõikjal. Jonathanil oli tunne, et ta ei pääse 7. päeva adventistiks. Ta oli Ekvadoris päritega olnud kohanud adventist enne teismelisena Tsiili kolimist. Aga pärast saabumist tundus, et adventiste on kõikjal. Tsiilis ei ole väga palju adventiste. Ligi 20 miljon elanikuga riigis on adventkogudusel umbes 106 000 liiget, mis teeb ühe adventisti iga 88 elaniku kohta. Aga igal pool, kui Jonathan läks, olid adventistid. Ekvadoris kasvas Jonathan üles kristlikus peres, kes käis Arva kirikus. Vanemad ei olnud eriti religioossed, kuid Jonathan oli alati Jumalasse uskunud, rääkis temaga sageli ja palvetas tema poole. Kui Jonathan oli teismeline, olid tema kaks tsiilist. Elevat onu kutsunud ta tsiilisse töötama ja õppima. Jonathan arvas, et see on hea võimalus. Ta jõudis tsiilisse kuu aega enne seda, kui riigis kehtestati COVID-i epideemia tõttu liikumispiirangud. Liikumispiirangute tõttu ei saanud Jonathan töötada, ta ei saanud õppida. Ta oli kinni onu farmis Lõuna-Tsiilis ja ta ei teadnud, mida teha. Kui nädalad möödusid, sai Jonathan teada, et onu farmil kõrval on 7. päeva adventistide laagripaik. Kaks laagrikoha hooldajad said temaga sõbraks ja igal reedel õhtul pakkusid nad hõrgutavaid roogi. Jonathan hakkas mõistma, et reede õhtu on eriline aeg. Hooldajad rääkisid, et see on hingamispäeva algus. Kuid Jonathani ei huvitanud 7. päeva adventkogudusest teada saamine. Umbes samal ajal ostis üks mees onu farmi kõrvale krundi. Ta tutvustas end ja küsis, kuidas su vaimulik elu on. Ka tema oli 7. päeva adventist. Iga päev külastas mees Jonathani ja rääkis talle jumalaste piiblist. Jonathan kuulas viisakalt, kuid ei olnud huvitatud. Peagi sai teada, et mehe lemmik piiblisalm oli Joosua 1.9. Alati kui mehel oli raskusi toetusta selle salmi tootuse peale, siis hakkas mees paluma Jonathanil seda salmi korrata iga kord, kui nad kokku said. Jonathanil oli salm jäi kiiresti meelde ja ta kordas seda naabrile. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest issand su jumal on sinuga kõik, kuhu sa lähed. Üsna varsti sai selge sellest piiblisalmist Jonathani lemmiksalm. See oli ainus piiblisalm, mida ta peast teadis. Siis helistas teine tsiilis elav onu ja käskis Jonathanil end ülikooliks valmis panna. Jonathan küsis, missuguse ülikooli jaoks. Kas see oli hea ülikool pealinnas Santiagos? Kui Tonu oli juba otsustanud, ta ütles, sa hakkad õppima 7. päeva adventistide ülikoolis. Jonathan oli üllatunud, ta mõtles endamisi jälle adventistid. Neid on igal pool. Kuid ta ei rääkinud onule mõtetest, vaid küsis, miks 7. päeva adventistide ülikool. Nad on immigrantide vastu lahkemad ja aitavad sind viisaga vastu sõnu. Ülikoolis on hea kristlik keskkond. COVID-i piirangud kestsid veel, seega alustas Jonathan Tsiili adventi ülikoolis õppimist veebis. kiiresti mõistis ta, et elu ülikoolis oli teistsugune. Kõik neis keerlevad usu ümber. Õpetajad palvetasid enne igat tundi ja pidasid Jumala teenistusel kõnesid. Joonatanile meeldis kõik, mida ta nägi ja kuulis. Kuid teda ei huvitanud adventkoguduse kohta rohkem teada saada. Järgmisel aastal olid COVID-i piirangud kõrvaldatud ja Joonatan kolis kampusesse, meeste ühiselamusse. Elu muutus äkitselt väga teistsuguseks. Ühiselamus olid reeglid. Tavaliselt käis Joonatan reede õhtul jalgpalli mängimas või poes, kuid ülikoolis ei saanud ta nii teha ja ta ei mõistnud miks. Uued adventistide sõbrad avasid piibli ja selgitasid 7. päevad hingamispäeva tähendust. Nad näitasid esimesest Mooses raamatust, kuidas Jumal puhkas loomise 7. päeval ja teisest Mooses raamatust, kuidas Jumal meenutas oma rahvale 7. päeva hingamispäeva 4. käsus. Joonatan hakkas mõistma, mida olid 2 advent majahoidjat tema onu farmi kõrval talle õpetada üritanud. Ilma seda adumata hakkas oma sõprade käitumist jälendama ja hingamispäeva pidama. Siis kohtus ta ühe tüdrukuga. Joonatan nägi, et tüdruk oli väga Jumalale keskendunud ja soovis misjonäriks saada. Et tüdrukule lähemale pääseda, otsustas Joonatan, et peab tema kui adventisti uskumustest ja harjumustest rohkem teadma. Seepärast hakkas ta piiblitunde võtma. Kui Joonatan piiblisse kaevus, tajus ta, et on vale uurida piiblit selleks, et naist taga ajada. Ta otsustas unustada naise ja keskenduda hoopis Jumala tundma õppimisele. Ta selgitas seda nii, et inimsuhted on üürikesed, kuid suhe Jumalaga igavene. Ühel hingamispäeval kutsus jutlustaja ülikooli kirikust tudengeid üles otsima märke, et Jumal kutsub neid end järgima. Joonatan mõtiskles selle üle, kas Jumal oli teda kutsunud. Siis meenusid tal advent majahoidjad, kellega ta oli oma onu varmis tuttavaks saanud ja tal meenus advent mees, kes oli õpetanud talle salmi Joosua 1:9. Tal meenus, et onu saatis Tsiili advent ülikooli. Sel hetkel mõistis ta, et seal sai olla ainult üks põhjus. Miks oli tal tunne, et tema ümber on kogu aeg adventistid? Jumal kutsus teda. Joonatan andis oma südame Jeesusele ja sai ristitud. Praegu on ta 19-aastane ja teenib Jumalat kogu südamest. Ja talle meeldib ikka veel tõotus Joosua 1:9. Ta ütles, mu lemmik piiblisalmi, esimene piiblisalm, mille üldse pähe õppisin, oli Joosua 1:9, kus on kirjas. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev, ära kohku, ära karda, sest issand su Jumal on sinuga kõikal, kuhu sa lähed. Selle kvartale 13. hingamispäeva annetused lähevad 2 projektile Silja Tönt ülikoolis, kus Maria õpetab. Üks projekt laiendab ühiselamud 50 koha võrra. Praegu on ülikoolis umbes 3000 tudengit, kellest enamus ei ole adventistid ega ei ole kampuses. Uued ühiselamu kohad on kõigi jaoks, aga eriti on neid vaja adventioloogia ja hariduse tudengitele, kes tulevad ülikooli kaugetes paikadest ja õpivad, et töötada adventkogudustes ja koolides. Teine projekt on ülikooli juures uus adventvabatahtlike teenistuse keskus, mis hakkab iga aasta saatma 30 missionäri maailma erinevatesse osadesse. Keskusse tuleb 5 klassiruumi missionäri õpilastele ja 250 kohaga auditoorium. Selle kvartali ülejäänud projektid on 100 laste hingamispäeva kooli klassiruumi madala sissetulekuga kogudustes üle kogu Tsiili ja uus kirik Brasiilias Pernambucano Advent Akadeemia linnakus. Aitäh üldannetuste eest. Ja siin on kirjas keda siis, et 13. hingamispäeva projektid, mis on mida järgmisel kvartalil toetatakse mõjukeskus Valise saarel Uus-Kaledoonias oma Uuro vaimulike kool Kainantus Paapu Uus-Kunias. Laste terviseprojekt Salomoni saartel ja laste terviseprojekt Vanuatul.
Thank you. armu ja rahu kõigile. Täna on meil selline teenistus, kus me võiks öelda, puudutame Kristust. Iga üks sirutab oma käe selle sümboli poole, mis sümboliseerib seda võimalust meil üldse olla heas suhtes Jumalaga. Ja nii me puudutame kõik täna nii öelda seda sümbolit Jeesuse Kristuse ihu. Ja ma kasutan täna ühte lugu, kus üks inimene ka puudutab Kristust. Ja see on Markuse evangeeliumi 5. peatükis ja alates 21. salmist kuni siis peatüki lõpuni. Ja kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastas kaldale, kogunes suur rahva hulk tema juurde ning ta oli järve ääres ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus langes Jeesust nähesta jalgete maha ja palus teda väga mu tütreke on hinge vaakumas oh et sa tuleksid paneksid käed tema peale et ta saaks terveks ja jääks ellu. Ja Jeesus läks temaga ja suur rahva hulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber. Ja üks naine, kes oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks. Olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahva hulga seasta selja taha ja puudutas tema kuube. Sest ta ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Ja kohe kuivas ta vere lätte ja ta tundis oma ihus, et oli paranenud sellest hädast. Ja Jeesus tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahva hulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid? Ja ta jüngrid ütlesid talle, sa näed, et rahva hulk on ümber tunglemas ja küsid veel, kes puudutas mind. Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis tal oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis talle kogu tõe. Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Ja kui ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi, su tütar on surnud, mis sa enam õpetajat tülitad. Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale ära karda, usu ainult. Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse ja Jaakobuse venna Johannese, ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid. Ja sisse astudes ütles ta neile, mis te käratsete ja nutate, laps ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja oma kaasased ning läks sinna, kus oli laps. Ja võttes kinni lapse käest, ütles talle, talita kuum. See on tõlkes tüdruk, ma ütlen sulle ärka üles. Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis ja ta oli 12 aastane ja nad hämmastusid üliväga. Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi saada seda teada ja ta käskis anda tüdrukule süüa. Vaat selline lugu, kus Jeesus on läinud üle järve, tuleb tagasi ja puutub kokku erinevate inimestega. Kõigepealt esimene tegelane, kes meile siis tuuakse mängu, on siis üks sünagoogi ülem, kes kannab nime Jairus ja langeb Jeesust nähes ta jalge ette maha. Vot me oleme oma elus Jumala töös ilmselt kõik kokku puutunud mitmete tasanditega selles. Üks tasand on see, milliseid puudutusi me kogeme Jumala poolt. Ja teine on see tasand, mida me kogeme koguduse poolt. Ja väga sageli paljud inimesed ei jõua Jumala puudutusteni, vaid puudutavad ainult jõuavad koguduse puudutuse. Ja me oleme vahest ise edukad koguduse puudutusi andes, vahest oleme edutud ja nii on ka teistega. Ja me näeme siin ühte lugu hargnemas, kus osad inimesed puutuvad ja saavad puudutatud koguduse poolt. Ja kõige selle keskel on ka Jeesus, kes saab ka koguduse poolt puudutatud. Ja sünagoog oli üks kogudus tolles ajas. Tõsi, meile töötajate jõulu kokkusaamisel tehti selline harjutus, et minna pildistama jalutuskäigu jooksul Tallinna linnas neid kohti, mida võiks kogudusena võtta. Ja neid koguduse vasteid tuli väga palju. Kus oli mingi organisatsioon, kus oli mingi võistkond, kus oli, ma ei tea, kogukond, perekond. Et tegelikult kogudus on palju laiem mõiste kui see, mille sees me siin oleme ja igal pool on omad puudutused. Aga väga sageli inimesed selle puudutuse läbi, mis on negatiivne koguduses, teeb ka otsuse Jumala suhtes. Ja see teine kord ei ole koguduse eesmärk, et kuidas seda öeldakse, anda lõpliku Jeesuse puudutust inimesele ja see peab olema siis otsuse aluseks. Ja meil on eesõigus inimesi kokku kutsuda, aga õpime täna Jeesusest, kuidas tema koguduse keskel käitus, kui kogudus teda puudutas. Ja siis vaatame, kuidas Jeesus puudutab. Need on kaks sellist liini, mida me siis täna uurime. Nii et see sünagogi ülem tuleb, ta on lausa koguduse vanem, ja ta on sattunud olukorda, kus ilmselt mitte keegi olla ei taha. Ta ütleb, mu tütreke on hinge vaakumas, oh, et sa tuleksid, paneksid käed tema peale ja et ta saaks terveks ja jääks ellu. Ma ei tea, kas seda Jairust oleks Jeesuse juurde põlvili mingi muu eluolukord viinud. Aga vaat see viis. Ja ta igatseb Jeesuse juurde jõuda. Ta igatseb selle mure välja öelda. Ma arvan, et kui keegi on analoogses olukorras, siis ta ei tahaks üldse maa peal olla. Mitte keegi ei tahaks olla sellises olukorras, nagu see sünagogi ülem, seda enam veel sünagogi ülevana. Ma ei taha mõelda, kuidas võib ühte sünagogi ülemat kogudus puudutada, kui on selline probleem. Ja ma kujutan ette, et on inimesi, kes võivad kaasa tunda haletsuseni. Ja me näeme, et seal on lausa nutjate armee olemas. On see hea, on see halb, ei oska mina hinnata. Võib olla kogudus liikmete puudutusi, mis selles olukorras jätavad mulje, et sa oled ilmselt midagi elus valesti teinud. Kogudus võib väga erinevalt puudutada sellises olukorras, mis on reaalne ja tabab meid. Aga see ei puuduta ainult sünagogi ülemaid. See võib puudutada iga koguduse liiget, kellel on olukord, millest ei taha rääkidagi. Ja väga sageli inimesed tõmbuvad kogudusest eemale, sest see puudutus, mis sealt kogudusest võib tulla, ei pruugi olla see, mida inimene vajab. Ja nüüd see ülem riskib, toob oma probleemi välja, jõuab Jeesuse juurde ja anub mu tütreke on hinge vaakumas. Oh, et sa tuleksid ja puudutaksid teda. Tema ei räägi sellest, et tema puudutaks nii-öelda Jeesust, vaid et Jeesus tuleks ja puudutaks. Selle Jairuse sees on tekkinud tohutu igatsus, et Jeesuselt lähtuks mingisugune puudutus, mis aitaks tema probleemi lahendada. Ta igatseb seda puudutust. Mu tütreke on hinge vaakumas. Oh, et sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu. Ja siis lugu järsku läheb sellest vaatenurgast välja. Jeesus asub teele, aga tema ümber on kogudus. Ja keegi sealt koguduse seest puudutab mitte igat üht, mitte kogudust, vaid just nimelt Jeesust. Üks naine, kes oli 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli tõbi läinud halvemaks. Milline on olnud selle naise teekond selle 12 aasta jooksul, ei oska mina kirjeldada. Aga fakt on see, et väga paljud inimesed on teda puudutanud. Ja ilmselt kohtadest, kuhu inimene väga ei tahaks ligigi lasta. Aga need puudutused ei ole toonud muutust tema haigusesse, aga need puudutused minna sellise raske haigusega üldse arsti juurde, lootuses, et sa saad terved, noh, sa ikkagi ootad, et noh, seal makstakse ka raha, nii et lõpuks on varandus ära kulutatud, et see puudutus tervendab sind. Aga mingil põhjusel ükski ravi ei aita, mis tollel ajal olemas on. Mina ei oska hinnata ja ei taha, ei ole spetsialist ka tänapäevase ravi juures, aga selle naise elus on palju puudutatud nii-öelda inimeste poolt, aga ta ei ole leidnud oma lahendust. Ja siis olles kuulnud lugusid Jeesuses, läks ta rahva hulga seasta selja taha ja puudutas tema kuube. Et siin on nüüd selline lugu, kus kõigepealt Jairus koja ülem igatseb, et tema tütart puudutaks Jeesus. Aga siin on nüüd üks naine, kes ei igatse, et Jeesus teda puudutaks. Aga tema tahab puudutada teda ja seal on suur vahe. Kas meie tahame puudutada teda mingi olukorra muutuseks? Nii et kaks tegelast, üks on Jairus, keda eluolukord on viinud selleni, et ta tahab, et Jeesus puudutaks tema last ja ta on valmis Jeesus ette põlvile laskuma. Ja naine, kelle eluolukord on viinud selleni, et tema tahab Jeesust puudutada. Ma olen mõelnud selle loo peale, kui mitu inimest selles kogukonnas seal vajaks Jeesuse puudutamist? Ma tahan Jeesust puudutada. Kõigil ei ole veritõbi. Aga kõigil on mingisugune tõbi küljes, mis tahab küll Jeesuselt mingisuguseid imetegusid näha. Nad tahavad viibida seal juures, aga nad ei näe enda juures mingisugust haigust olevat. Ometi me näeme seal ka teisi haigusi. Esimene haiguse ilming järgneb pärast tervenemist. Ja kohe kuivas ta vere lätte, kui ta oli puudutanud Jeesust, ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Ja ta tahtis häda ja särja kaevu, ta tundis, et ta peab Jeesust puudutama, ja see lahendab tema probleemi ja lahendas ka. Nii pea, kui ta puudutas Jeesust. Ja Jeesus tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahva hulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid. See on huvitav küsimus. See puudutus, et ta tahtis puudutada Jeesust, jõudis kuidagi pidi Jeesuseni. See oli nii haruldane, sest seal võisid inimesed samamoodi puudutada väga paljud, aga ükski ei puudutanud teda. Ja väga kiiresti reageerib kogudus. Vaadake, kuidas kogudus seda olukorda näeb. Tema jüngrid ütlesid talle, no see on ju kogudus tema ümber. Sa näed, et rahva ulksu ümber tungleb ja küsid veel, kes puudutas sind. See on koguduse puudutus antud hetkel. Milline on nende puudutus Jeesuse suhtes? Kuidas sa nii loll oled? Kuidas sa aru ei saa? Mis puudutusest sa räägid? Kõik on nii selge. Võta nüüd aru pähe ja saa selgeks, kuidas asjad on. Ikka nühime siin üksteise vastu. Minu meelest nad vajaksid sellest haigusest lahti saamiseks ühte puudutust Jeesuse riiete pool. Jeesus, aita teha nii, et ma ei peaks sind rumalamaks, vaid alati targemaks. Naljakas on see, et see naine puudutab, tal on häda tuvastatud enda see, seda puudutab ja ta saab terveks. Aga mulle tundub, et ta ei ole ainukene haige seal. Teised ei ole küll investeerinud sellesse ravisse, aga neid inimesi, kes seal kõrval võiksid öelda, kuule, mul on üks haigus, ma pean sind, Jeesus, väiksemaks ja viletsemaks, kui mina olen. Seda haigust on seal tervel sellel massil. Kui nad käivad, ma ei tea, mida nad siis näha tahavad, võib-olla siis tõesti, kuidas inimest jälle terveks tehakse, aga nad nügivad seal oma vahel. Aga midagi sügavamat puudutust mitte keegi ei otsi ega vaja. See puudutus, mida nemad tahavad, kõditab mingisugust uudisimu, ma ei tea, mida veel. Ja võiks öelda, et see on koguduse puudutus. Ja kas Jeesus võiks siin nüüd öelda, et kuule te rumalad jüngrid, just te võite niimoodi minusse suhtuda? Võiks ju vabalt öelda. Aga tal ei ole sellele kogudusele, kes tema ümber on, mitte ühtegi pretensiooni. Mitte ühtegi pretensiooni, see on huvitav. Ta küsib, kes puudutas. Jüngrid vastavad, aga Jeesus nagu ignoreerib. See on selge, et koguduses teine kord puudutatakse meid inimlikult. Ja see käib koguduse juurde. Kuid Jeesuse juures mulle kõige rohkem meeldib, et need koguduse puudutused, hinnangud, mis koguduses tulevad, ei muuda mitte kunagi tema elu või elu sihte. Ta on koguduse keskel millekski muuks, et tunnetada ära, kuidas taevane isa teda puudutab. Kui ma mõtlen Jeesuse peale, kui Jeesus oleks kõigele sellele reageerinud, mis kogudus tema kohta ütleb, mis te arvate, kes oleks Jeesus olnud oma elu lõpus? Ei, ma arvan, et ta oleks olnud puussepp, väga hea puussepp. Mul on väga hea meel selle üle. Ja Jeesus oleks ka puusepp olnud, ma olen veendunud. Ta pandi, mis sealt ikka head võib tulla? Väga hea, aga kas ma tohiksin nüüd edasi rääkida? Aitäh! Ja mina arvan, et Jeesus oleks olnud puusepp, Joosepi poeg, kuni oma surma tunnini. Aga teda ei puudutanud kogudus mitte kunagi ja me näeme seda ka täna siin, sellises tähenduses, et juhiks tema elu. Tema sihte, tema teenimist, tema elu, kuidas seda öeldakse, puudutused, mis juhtisid tema elu, ei tulnud inimestelt, vaid tulid taevaselt isalt, kes küll hindas kõiki inimesi ja sidus Jeesuse nende inimestega. Ta sai oma teenimise ülesanded. Kui ma loeksin kõik kokku, kuidas Jeesuse kohta öeldakse, sa oled kurjast vaimust ja mida veel, mida kogudus on talle öelnud, siis ta võiks ammu kuskil puussepana edasi jätkata. Aga teda ei huvitanud. Isa ütles taevast ja puudutas teda, see on minu poeg, kellest mul on hea meel. Ja mul on selline tunne, et koguduses on oluline aru saada, et me oleme siin kõik puudulikud ja me ei suuda puudutada üksteist täiuslikult, aga see on ainukene koht, kus on üldse võimalik puudutada ka üksteise kõrval, nii et me kasvame ja mõistame Jeesust. Jeesus on tundnud konkreetset puudutust ja ta vaatab ringi, et näha, kes seda oli teinud.
Mina ütleksin, et ta lasi ennast isal puudutada. Aga naine, kes teadis, mis tal oli sündinud, tuli kartes ja värisedes sinna, langes Jeesuse ette ja rääkis talle kogu tõe. Ma tahtsin sind puudutada. Ma olin selles hädas ja see lahendas minu olukorra. Ja kui ta alles... Aga Jeesus ütles talle, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevas. Milline ressurss oli ühes inimeses, et ta soovis puudutada Jeesust? Mis temaga kõike juhtus? Tähtis ei ole see, kuidas mind koheldakse. Oluline on see, kas mina saan puudutada Jeesust. Ja teatud mõttes osasaamisteenistus on see igatsus. Mul on see asi, mul on teine asi. Teised ei pruugi seda mõista, teised võivad mind katsuda erinevalt selles olukorras ja mitte aidata, aga ma soovin puudutada Jeesust. Ja kui ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt, noh ülem oli ju temaga koos, vaid sellest kogudusest, kus tuldi. Ja vaadake, kuidas seal öeldakse. Su tütar on surnud, mis sa enam õpetajat tülitad? Kogudus, tema oma kogudus tuleb ja puudutab teda. Ja loogiline järeldus oleks selle kõige keskel, et ta laseb käed lõdvaks ja ütleb, et Jeesus oli tore su juurde tulla ja läheb minema. Kogudus puudutas teda ju. Väga selged juhtnöörid, spetsialistid saabusid. Jah? Ja su tütar on surnud, mis sa enam õpetajat tülitad. Ja nüüd tuleb kõige tähtsam lause. Aga Jeesus jättis tähele panemata, mis räägiti. Kas pole huvitav? Sellel ei ole mitte mingisugust tähtsust. Iga üks koguduses on oma kasvamisjärgus. Minu asi ei ole hinnata teiste puudutusi, anda nendele hinnanguid. Hinnanguid annab ainult üks ja see on looja. Aga mina pean laskma oma kõrval olijatel olla need, kes nad on. Ometi, kui mina leian enda sees mingisuguse vajaduse Jeesust puudutada, siis see tasub ära. Ja Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale, ära karda. Usu ainult. See on Jeesuse puudutus temale. Ja Jeesus teeb valiku. Mitte kõik ei saa nüüd kaasa. Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse, Jaakobuse ja Jaakobuse venna Johannese. Ja nad tulid sünagoogi ülema kotta. Ja jällegi saadakse koguduse kokku, mis siis seal oma tarkuse järgi käsutab. Aga ükski nendest ei igatse puudutada Jeesust. Ja ilmselt ei igatse ka Jeesuse puudutust. Nad täidavad seda aega selliselt, nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nurjatuid ja valjult itkejaid. Keegi nuttis seal kõvasti, käratseti, nuteti, arutleti. Ilmselt oli selles väga palju inimlikku. Ja Jeesus jälle ei reageeri. Ma arvan, et kogudus ei pea tootma ideaalseid käitumise ideaalseid sõnu. Koguduses on oluline, et inimesed on koos. Aga kõige selle koguduse keskel peab igaüks igatsema puudutada Jeesust oma mingisuguse probleemiga, et sellele lahendus leida. Ja sisse astudes ütles ta neile, mis te käratsete ja nutate. Laps ei ole surnud, vaid magab. Niimoodi puudutab seda seltskonda, seal siis Jeesus reageerib ja ega nemad ka võlgu ei jää. Kogudus naerab tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja. Nagu te näete, ma ütlesin, Jeesus ei oleks olnud lunastaja, kui ta oleks jäänud koguduse tagasi sidet oma teenimises ootama. Ta oleks ammu paigale pandud ja sinna puuseppa kotta paika pandud ja külasta ainult koosolekud ja kui sulle sõna antakse, siis võibolla anname sulle ka, aga sinuga peab alati ettevaatlik olema. Ta ei oleks see. Aga Jeesus otsib oma elus ainult ühte puudutust ja see on jumalik puudutus, isa puudutus ja see teeb oma tööd. Ja ehkki ta üle lausa naerdakse, siis Jeesus ajab kõik välja. Ja võtab kaasa lapse isa, ehk sünagoogi ülema, Jairuse, ema, oma kaaslased ning läheb sinna, kus oli laps. Võtab kinni lapse käest, ta puudutab seda last, nagu isa soovis. Talita kuum, see on tõlkes, tüdrukule ma ütlen ärka üles. Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis ja oli juba 12 aastane ja nad hämmastusid üli väga. Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi saada seda teada ja käskis anda tüdrukule süüa. Selles loos on kahepoolsed puudutused. Üks puudutus on see, mida inimene igatseb Jeesuse juurde tulles teha. Ja täna osa saamisel võib võtta seda murtud ihu iga üks vastu selliselt, et see on üks leib, mille me oma suus ära närime. Aga selle peale on võimalik mõelda, et see on Jeesuse ihu, mida ma tahan puudutada patusena sellisena, nagu ma olen siin koguduses. Ja meil igal ühel võib olla oma haigus. Ka see on haigus, kui sa nutad ja süvendad teise kurbust. Ja sellest peab inimene saama igatseda lahti koguduse sees. Ja sellepärast Jeesus peab kalliks kutsuda inimesed koguduses kokku osasaamise teenistusele, et inimene sooviks puudutada Jeesust oma lunastajana. Ja see on esimene puudutus. Ja sellele peab uue lepingu puudutus Jumala poolt järgnema. Mina soovin teda puudutada ja temaga tekib suhe, mis ei ole lihtsalt koguduse suhe. Vaid see on suhe, kus ma koguduses lasen Jumalal ennast igapäevaselt puudutada. Selle lepingu sügavus on palju suurem, kui me teinekord seda suudame aduda. Küsimus on ainult, et kas mul on mingi vajadus üldse teda puudutada. Või ma olen tark. Sa näed, et rahva hulk on su ümber. Küsid veel, kes puudutas. Kas mul on vajadus teda puudutada? On mul mingi haigus, millega ma olen hädas 12 aastat ja keegi pole mind aidanud. Kas ma tahan teda puudutada? Ja kui ma tahan teda puudutada, kas Jeesus saab pöörduda minu poole ja puudutada vastu nii, et imekombel ma elustun ja suudan tähele panemata jätta need inimlikud kasvamised, jättes ruumi teistele oma kõrval ja peaasjad olla koos kasvamises. See on iga enda valik ja mõtlemine selles teenistuses. See naine igatses puudutada Jeesust ja sellest see töötas. Ja Jairus igatses, et Jeesus puudutaks tema last ja ka see töötas. Ja andku Jumal meile kõigile tänagi selles teenistuses osades seda puudutust. Aamen. Tõuseme palveks, vaikseks palveks, igaüks võib enda siis palvetada ja siis palvetan mina. Hea ja armuline taevane isa, sina oled koguduse isand ja mitte kunagi ei häbene sina ühtegi koguduse liiget. Sina tahad koguduses tõsta selle igatsuse, et igaüks tahab sind puudutada, et sinuga tekib uus suhe. See on koguduse roll. Me ei ole siia kutsutud üksteisele hinnanguid andma, ei kasvamise, ei millegi suhtes. Me oleme kutsutud sind koos puudutama sind patustena. Sina näed meie sisse. Aita, et see haigus, mida me julgeme enda sees nimetada, saab täna terveneda. Ja aita, et see loob mingisuguse uue olukorra. Võibolla ka sina ütled pärast seda tervenemist, et sa ma ei pea seda kellelegi teisega jagama. Aga et see elu, mis sellesse tuleb, puudutab ka teisi. Ja anna meile see vajadus, mitte ainult hädas haiguses, võtta jalge alla tee sind puudutada, vaid et see puudutuse vajadus on meil lakkamata. Me vajame seda elu ja selle kohta võib öelda, et patt on seljatatud, kui see puudutuse vajadus on meil kogu aeg. Me palume sinu juhatus selles eelolevas teenistuses Jeesus Kristuse nimel. Aamen. Istume. Jõhtu söömael olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on andnud tema kätte kõik, ning ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtu söömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde, too ütles temale issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mina, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina minu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand ära, siis pese üksnes mu jalgu, vaid käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina issand ja õpetaja olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu. Sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi saaksite, teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti. Tõesti ma ütlen, teile ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Ja nüüd on võimalik lubada niimoodi sellel teenistusel osalada, et mitte õde või vend ei puuduta meid, vaid Jeesus puudutab läbi õe või venna. Ja nüüd me asumegi selle osa teenistuse juurde. Sest mina olen issandalt saanud, mis ma olen annud teilegi. Et issand Jeesus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva. Tänas murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Ja tõuseme palveks. Hea ja armuline taevane isa, ei oska meie seda sõnadesse panna, kui suur on nii universumi ees see sinupoolne lunastusplaan, kus Sina soovid anda oma ihu mitte ainult ühe, kahe, vaid iga inimlapse ees siin maailmas. Ja meil on põhjust hinnata seda, et see puudutab igat ühte meist. Ja täname, et me võime selle sümboli ees olla koos, jagada seda oma vahel sinu poole kasvajatena. Ja me palume sinu õnnistust, sinu väge sellele sümbolile ja me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja me laulame leiva murdmise ajal laulu 453. Kes on võtnud osa teenistusest ja võtavad, võivad püsti jääda. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote,
kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Hea ja armuline taevane isa, me täname selle sümboli puudutuse eest, kus meie sirutume sinu annile vastu. Nüüd aga soovid sa õnnistada seda lepingut, milles me sinuga käime. Oleme läbi uuenduse. Nagu väikese mini ristimise tõuseme me veehauast ja liigume sinuga uues olemises. Tänu sulle sinu armu eest ja tänu sulle, et meil on võimalik heast meelest sind teenida. Palun õnnista seda sümbolit Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja nüüd laulame jüngrite kombel kiituslaulu ja võtame laulu number 536. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlat, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi, ja au igavesti. Aamen. Me laulame laulu number 99.
Thank you.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu, isa, poja ja püha vaimu nimes. Aamen.